Amini bir yillik oligimda nam qilmas senga qo'ng'iroq qilgan qo'lidagi mobil. Ha amini hali tushimga kirmas seni xayoling olgan uni avtomobil. Ha seni hali obora olmasdim u sen bilan dam olgan kafe yo barlarga. Hatto ba'zan uchrashuvlarga borolmasdim. Kirardim ish deganini qaralar. O'ylardim senga muhim deb hislar. Hech narsa ayar olmasa yapsan seni timsolingdan orzulardan izladim. Lekin farqing yo'q ekan u boshqa qizlardan. Birmanda yashorimda borimlik qildi chorimda bor. So'nggi onimda ora chop tumorimda bor. Bilmadim amanga malimi sunimi nima qilib qolmadi tayman. Yoki menga to'shin seni nima taydimi yoki o'ziga sevimi men taydimi. Afsus o'ylardim senga na o'zi yetardi. Men bilan qora kunlarda birga o'tardi. Hech narsa kerakmas faqat meni kutardi. Mayli ketaver hayotim o'zi betardi. Afsus o'ylardim senga na o'zi yetardi. Men bilan qora kunlarda birga o'tardi. Hech narsa kerakmas faqat meni kutardi. Mayli ketaver hayotim o'zi betardi.
Bo'ldi, xuddi sevib bo'ldi. Xuddi behuda sevib bo'ldi, ma sen yana kimnidir shunda sevib bo'ldi. Nahot qiyin bo'lsa bir kishini sevib bo'ldi. Qani o'rangani kabi qalbing o'rasayding, yoki qani qalbingdagi ko'rinsayding. Alam qilmasdi asli ko'rib turgani, yashayapti deganimiz yurak urib turgani. Yashashdi maqsading aytchi nima, sen menga aytchi nima, aksincha senga men achinaman. Yordam berasini to'ygan paytchi nima, pul to'la sumka o'zgartirar aytchi nima. Maqsading aytchi nima, senga achinaman. Yordam beras sendan to'ygan paytchi nima, pul to'la sumka o'zgartirar aytchi nima. Ha aslida haqsan, o'zi hozir yashashdan pul oliy maqsad. Shunchaki alam qilgani tinmay ishladim deb senga uzuk taqsam. Ha meni bir yillik oyligimdan ham qimmat senga qo'ng'iroq qilgan qo'lidagi mobili. Ha meni hali tushimga kirmas seni xayoling olgan uni avtomobili.
Afsus o'ylardim senga na o'zi yetardi. Men bilan qora kunlarda birga o'tardi. Hech narsa kerakmas faqat meni kutardi. Mayli ketaver hayotim o'zi betardi. Afsus o'ylardim senga na o'zi yetardi. Men bilan qora kunlarda birga o'tardi. Narsa kerakmas faqat meni kutardi. Mayli ketaver